Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Vijeće ministara BiH usvojilo program ekonomskih reformi BiH za period do 2025. godine, a predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas utvrdilo prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu. Predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borena Krišta sastala se sa predsjednikom Europskog vijeća Charles Michelom, gdje je naglasila da 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Europske komisije ostaju u fokusu rada vijeća ministara BiH i u narednom periodu. Milo Đukanović i Jakov Milatović takmičit će se u drugom krugu predsjedničkih izbora u Crnoj Gori 2. aprila. Bivši predsjednik opštine Grocka Dragoljub Simonović osuđen na 5 godina zatvora zbog posticanja na paljenje kuće novinara portala Žig Info Milana Jovanovića 2018. godine. Srpska lista ponavlja da neće učestvovati na lokalnim izborima na sjeveru Kosova. Dogovor koji su postigli Kosovo i Srbija na sastanku u Ohridu je pravno obavezujući, rekao je izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Pronađeni otimači LGBT zastave na 8. martovskom maršu u Banja Luci. Grupa za ljudska prava Vjasna saopštila je da su im izvori rekli da je zatvoreni novinar Radija Slobodna Evropa i Ihar Losik odveden u ambulantu nakon što je pronađen sa, kako su rekli, posjekotinama na rukama i vratu. Rekli su da se radi o pokušaju samoubistva, a njegovi roditelji su za Radio Slobodna Evropa rekli da su prije više od mjesec dana prestali da dobijaju pisma od njega. Losik je u decembru 2021. godine osuđen na 15 godina zatvora po nekoliko optužbi, uključujući organizovanje masovnih nereda, izazivanje društvene mržnje i nekoliko drugih optužbi koje su ostale nejasne. Sve optužbe protiv sebe naziva politički motivisanim. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres rekao je da novi veliki izvještaj o klimatskim promjenama predstavlja vodič za preživljavanje čovječanstva. U izvještaju se navodi da čista energija i tehnologija mogu biti iskorišteni kako bi se izbjegla moguća klimatska katastrofa. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Nakon napada huligana na troje aktivista iz organizacionog odbora BH Povorke Ponosa, pitali smo građane Banja Luke da li se osjećaju sigurnim.
Ni prije se nisam osjećala potpuno sigurno u Banja Luci s obzirom na političku atmosferu koja je prvenstveno ovdje stvorena, a posljednji slučaj sa napadom na osobe iz LGBT populacije pokazuje da je ljestvica netolerancije podignuta za mnogo stepeni gore i da svi koji razmišljaju drugačije jednostavno ne mogu se ovdje osjećati sigurnim.
Jedan od najjačih utisaka sa upravo okončanog prvog kruga predsjedničkih izbora u Crnoj Gori je snažan odliv birača stranaka sadašnje parlamentarne većine prema pokretu Europa Sad i Jakovu Milatoviću, koji se plasirao u drugi krug predsjedničkih izbora, kaže politički analitičar Zlatko Vujović.
Ogroman se dešava odliv od uslovečane partija koje su pobjedile 2020. na parlamentarnim izborima ka Europi Sad. I Europa Sad jednostavno preuzima u jednom jakom intenzitetu birače Demokratskog fronta Europe Sad, URE i SNP-a. Eventualna pobjeda gospodina Milatovića može da znači da će se taj talas na parlamentarnim izborima dodatno osnažiti.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Članovi organizacionog odbora BH Povorke Ponosa najavili su da će insistirati na procesuiranju odgovornih za napade na aktiviste i novinare do kojeg je došlo 18. marta u Banja Luci. Na konferenciji za novinare u Sarajevu poručili su da napadači ne smiju ostati nekažnjeni, ali i da će podnijeti krivične prijave protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i gradonačelnika Banja Luke Daška Stanivukovića, zbog, kako su naveli, retorike huškanja i davanja zelenog svjetla nasilja. Slušamo Mariju Augustinović.
Aktiviste i novinare u Banja Luci u subotu navečer napala je grupa od 30 maskiranih osoba. Tri osobe su povrijeđene, a kako kažu u organizacijskom odboru BH Povorke Ponosa, policija nije reagirala. Predstavnici organizacijskog odbora Mirza Halilčević i Leila Huremović.
To je bukvalno trebao da bude neformalni susret. Policija je okupljeni članovi organizacionog odbora izvela iz prostorija privatnog prostora Transparency International i saopštila im da nisu sigurni da se vrate u Sarajevo, nakon čega je grupa od 30 maskiranih muškaraca napala okupljene, uključujući mene. Napad se desio na očevid policije. Ono što je isto tako bitno jesu uzvici koji su skandirani tokom napada. Pederi, marš iz Banja Luke, došli ste u naš grad.
Ovo jeste i treba negdje da ostane zabilježeno i krivično gonjeno kao zločin iz mržnje nad LGBTQ osobama, ali uzimajući političku situaciju u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, ne možemo ne osvrnuti se na činjenicu onoga što je aktuelno trenutno, a to jeste da se zapravo pokušava kontrolisati cjelokupno društvo, naročito u Republici Srpskoj.
BH Povorka ponosa sa svojim pravnim timom priprema kaznene prijave protiv nepoznatih napadača. Tvrde da će insistirati na tome da napad bude tretiran kao zločin iz mržnje. Također najavljuju i kaznene prijave protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića, koje, kako tvrde, smatraju odgovornima za retoriku koja je dala zeleno svjetlo napadačima. Advokat Aleksandar Jokić.
Ja se iskreno nadam da će oni biti, ako ništa, da će biti saslušani i da ćemo imati njihove izjave date postupajućem tužiocu, da oni mogu da nam objasne svoju ulogu u svemu ovome. Ne mislim da oni imaju ulogu organizatora, da ne bude nekog nesporazuma, ali je njihova odgovornost ogromna, jer oni su ti koji formiraju, odnosno koji utiču na to da se stvara stanje u društvu koje pogoduje neredima i koje čini da se razne grupe osjećaju nesigurno.
Podsjećamo, Dodik je na konferenciji za novinare 16. marta poručio da očekuje da će nadležni organi Republike Srpske onemogućiti bilo kakvo održavanje manifestacije posvećene LGBT pravima u otvorenim ili zatvorenim prostorima. Gradonačelnik Banja Luke izjavio je da ne vidi ništa sporno u tome da Republika Srpska zauzme zvaničan stav u vezi događaja u Banja Luci, te je naglasio da su politike u tom BH entitetu tradicionalne i patrijarhalne. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
A nakon napada huligana na troje aktivista, pitali smo građane Banja Luke da li se osjećaju sigurno.
Ni prije se nisam osjećala potpuno sigurno u Banja Luci s obzirom na političku atmosferu koja je prvenstveno ovdje stvorena, a posljednji slučaj sa napadom na osobe iz LGBT populacije pokazuje da je ljestvica netolerancije podignuta za mnogo stepeni gore i da svi koji razmišljaju drugačije jednostavno ne mogu se ovdje osjećati sigurnim. Posebno je to bilo vidljivo kada je predsjednik Republike Srpske nakon incidenta navodno osudio nasilje, ali je rekao da i dalje policija neće štititi ljude u takvom slučaju.
Nemam komentara zbog čega nisam upoznat.
Ja se osjećam. Uvijek naiđe neko ko je malo sposobniji.
Ja 100% se osjećam. Bojim se zato što se potuši svaki. Prvo sa Dodikom, pa nas ostalo.
Iskreno da vam kažem, apsolutna sigurnost nigde ne postoji, nikad ne postoji, uvijek se može desiti. A to što se desilo ne opravdavam nasilje ni u kom pogledu. Svako ima svoje stavove, ovo treba da bude slobodna zemlja, da se poštuje sistem, država, da bude demokratska država, da svako ispoljava na civilizovan način svoje stavove, svoja mišljenja.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prvi krug predsjedničkih izbora u Crnoj Gori završen je pobjedom aktualnog predsjednika Mila Đukanovića i zamjenika predsjednika pokreta Evropa Sad Jakova Milatovića, političke grupacije koja nema parlamentarni status. Drugi izborni krug bit će 2. aprila. Prema riječima političkog analitičara Zlatka Vujovića, primjetan je snažan trend rasta pokreta Evropa Sad i preuzimanje birača od partija koje su bile pobjednice na prošlim parlamentarnim izborima 2020. godine, odnosno od demokrata, građanskog pokreta URA i demokratskog fronta. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem Vujović komentariše šta su pokazali rezultati izbora.
Snažna poruka je da su u drugi krug ušli dva kandidata opoziciona, znači gospodin Đukanović je lider najjače opozicione parlamentarne partije, gospodin Milatović je zamjenik predsjednika najjače van parlamentarne partije, ali riječ je u ovom trenutku o opozicionim partijama. Ono što je u prvom krugu bilo primjetno jeste izostanak učešća manjinskih naroda koji su izašli u značajno manjem procentu. Istina, nije bila ni organizovana kampanja koja je, da kažemo, bila snažno motivišuća. Opozicija, prije svega mislim na kandidata Đukanovića, je bila svjesna da će dobiti otprilike rezultat koji su dobili, a da i ukoliko bi maksimalno se angažovali mogu da poprave taj rezultat, ali će taj rezultat ponovo biti daleko od moguće pobjede u prvom krugu. Stoga da ja očekujem da drugo poluvrijeme, uslovno rečeno, bude mnogo intenzivnije, vidjet ćemo se kakvim konačnim ishodom. Ono što je primjetno jeste da je snažan talas jačanje Evrope sad i prema istraživanju koje imamo ogroman se dešava odliv od uslovečano partija koje su pobjedile 2020. na parlamentarnim izborima ka Evropi sad. I Evropa sad jednostavno preuzima u jednom jakom intenzitetu birače Demokratskog fronta Evrope sad, URE i SNP-a. Eventualna pobjeda gospodina Milatovića može da znači da će se taj talas na parlamentarnim izborima dodatno značiti. Mislim da su partije parlamentarne većine pred velikim izazovom kako da pobjeda gospodina Milatovića eventualna na parlamentarnim izborima ne dovede do dramatičnog odliva njihovih birača i dovede neke manje partije pod znak pitanja njihov parlamentarni status.
Također se postavlja pitanje koliko Demokratsku partiju socijalista politički košta to što se nisu reformisali, što nije reformisana stranka i sistem odlučivanja, iako oni tvrde da jesu se reformisali tokom prethodne dvije godine.
Gledajte, oni su izabrali proces reformisanja od dna ka vrhu. Imaju određena rješenja u statutu koja im u ovom trenutku nisu išla u korist. Tu prije svega mislim na rješenje da se kooptiraju poslanici, recimo glavni odbor i tako dalje. I ostao je veliki broj, kažemo, poslanika koji su im nosili štetu. Parlamentarni su izbori su prilika da se pokaže da je moguće doći do nečega što je reformisana politička partija. U nekim normalnim vremenima to što je taj proces reformisanja partije i ne bi bio previše spor. Međutim, za partiju koja je izgubila vlast nakon 30 godina vladanja, koja je bila praktično ključna vladajuća partija sve vrijeme od uvođenja višepartizma i što je sama činjenica da je riječ o političkoj partiji koja predstavlja transformisanu komunističku partiju, to je moralo da se deša mnogo brže. Međutim, DPS je izabrao nešto što je njima pomoglo dosta, a to je da zaigra malo na tu identitetsku komponentu i da mu se ta homogenizacija birača po nacionalnom pitanju pomogne da očvrsne podršku, da spriječi rasipanje. I vidite, oni realno gledajući i kreću se stalno iznad 30%. Njihov kandidat i pored postojanja taktičkog glasanja i pored izostanka podrške manjina i pored toga što je SDP imao sobstvenog kandidata, izašao je na preko 35%. 35% i mogućnost će rasta, to je za partiju koja je izgubila vlast nakon 30 godina vlasti i skoro tri godine u opoziciji, koja je dosta se bazirala na klijentelističkom odnosu sa biračima, veoma respektivan, čak odličan rezultat.
Od čega zavisi rezultat u drugom izbornom krugu predsjedničkih izbora?
Naravno, u korelaciji će biti sa odgovorom na ovo pitanje, taj odgovor će dati građani, kolika će biti izlaznost. Zaočekivati je, s obzirom da neće učestvovati svi kandidati, ali sve političke partije, da oni neće imati toliko motiva da podržavaju terenu gospodina Milatovića. S jedne strane zato što oni ne učestvuju, s druge strane zato što njegov uspjeh je u suprotnosti sa njihovim partijskim interesima, da ne kažem političkim preživljavanjem. S druge strane, gospodina Đukanovića, on trebat će mu dosta, ali to dosta će zavisiti od toga koliki će biti odziv. odnosno da li će time što se očekuje veći odziv manjina u drugom krugu, da li će uspjeti da motiviše one birače koji su apstenirali. Budimo realni, u novim izborima DPS nije iskoristio sve svoje resurse. Ja očekujem da će prava bitka biti u drugom krugu, ali za ishod rezultata previše je nepoznatih koje mogu da dovedu ili do pobjede gospodina Latovića, ali također i gospodina Đukanovića. Znači, bez obzira što istraživanje javnog mnijenja daju prednost gospodinu Latoviću u drugom krugu, ipak su uglavnom svi oni bazirani na visokom odzivu birača. Tako da, ukoliko bi se desio, naravno, odziv kao na parlamentarnim izborima, ja sam siguran da bi gospodin Milatović pobjedio. Međutim, u niža izlaznost svakako bi odgovarala gospodinu Đukanoviću ukoliko motiviše svoje birače.
Bio je to politički analitičar iz Crne Gore, Zlatko Vujović.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dogovor koji su postigli Kosovo i Srbija na sastanku u Ohridu je pravno obavezujući, rekao i izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Istakao je da će na osnovu primjene dogovorenog procjenjivati dvije zemlje na njihovom euroatlantskom putu. Online konferenciju pratila je Mila Đurđević.
Sa ili bez potpisa, ono što su lideri Srbije i Kosova dogovorili u Ohridu pravno je obavezujuće. To je nakon evropskih zvaničnika 20. marta potvrdio i izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar, koji je bio posmatrač u pregovorima u Severnoj Makedoniji.
It is legally binding in every respect.
Pravno je obavezujući za obe strane u svakom smislu. Nije bilo pitanje potpisa, već pitanje obavezivanja u koje su obe strane slobodno ušle.
Rekao je Escobar 20. marta na online konferenciji za medije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti su uz posredovanje Evropske unije 18. marta u Ohridu dogovorili implementacioni aneks Evropskog predloga za normalizaciju odnosa. Naredni korak za obe strane jeste da počnu sa primjenom dogovora, rekao je Escobar. Prema njegovim rečima, za Kosovo je važno da počne sa izradom svog predloga za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom, dok bi Srbija trebalo da počne da priznaje dokumenta i državne simbole Kosova. Na novinarsko pitanje da li su Vučić i Kurti na sastanku u Ohridu sa predstavnicima Evropske unije razgovarali o članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama, samim tim i Ujedinjenim nacijama, Escobar je rekao.
I want to clarify that this...
Želim da pojasnim da su razgovori i pregovori bili pod okriljem Evropske unije. Sjedinjene Američke Države snažno podržavaju dijalog, ali mi nismo deo tog procesa, tako da ne mogu da odgovorim na pitanje, jer nisam učestvovao u razgovorima. Ali mogu vam reći da se na sastancima razgovaralo o svemu što je u osnovnom sporazumu i u aneksu.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li su Sjedinjene Američke Države registrovale uticaj Rusije u protestima koje u Srbiji organizuju desničarske stranke i pokreti, protiveći se evropskom planu za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova, Escobar je naveo.
Well, I can't confirm...
Ne mogu da potvrdim da imamo direktne dokaze, ali znamo da je Rusija preko svog online prisustva kroz dezinformacije putem medija pokušala da doprinese ekstremnoj desnici da se usprotivi planu za normalizaciju. Tako da, da, postoji ogroman maligni uticaj Rusije u ovom procesu.
Ruske zastave, obeležja ruske privatne plaćeničke vojske Wagner česti su motivi na protestima desničara. Desničarske partije i pokreti ističu Rusiju kao saveznika Srbije u, kako navode, odbrani teritorijalnog integriteta. Rusija ne priznaje nezavisnost Kosova. Na pitanje Radija Slobodna Evropa koji je najbolji evropski model koji bi mogao da posluži kao primjer za zajednicu opština sa srpskom većinom na Kosovu, Escobar je rekao da ideja o tome kako ona treba da izgleda nije na Sjedinjenim Državama, već na narodu Kosova u razgovoru sa Srbijom. Dodao je da Sjedinjene Američke Države veruju da taj model treba da bude takav da služi interesima naroda u regionu i da odgovara obema stranama.
One that allows ethnic Serbs.
Mi verujemo da treba da bude onaj koji omogućava etničkim Srbima da u potpunosti učestvuju u građanskom i demokratskom životu Kosova, ali također treba da bude udruženje koje ne narušava ustavnu strukturu Kosova niti utiče na njegovu funkcionalnost.
rekao je Escobar. Srbija i Kosovo 2011. vode dijalog o normalizaciji odnosa uz posredstvo Evropske unije. Kosovo je 2008. proglasilo nezavisnost koju Srbija odbija da prihvati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Pripadnici srpske i albanske zajednice na Kosovu sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa različito komentarišu aneks za implementaciju evropskog prijedloga o normalizaciji odnosa Prištine i Beograda. U ovom aneksu koji su dvije strane prihvatile 18. marta stoji da Kosovo mora da osigura određeni nivo samoupravljanja za srpsku zajednicu. Više o ovome zna Sandra Cvetković.
Meštani Prištine, gde je većinsko albansko stanovništvo, i Severne Mitrovice, gde su Srbi većina, uglavnom različito gledaju na aneks za realizaciju evropskog predloga o normalizaciji odnosa, tačnije deo koji se odnosi na samoupravljanje za srpsku zajednicu. Za Radio Slobodna Evropa govore Šaban Červadiku i Teuta Seljmani iz Prištine, te Dragan Milić i Darka Todosijević iz Severne Mitrovice. Opštine sada imaju mnogo veća ovlašćenja nego ranije, na neki način imaju neku vrstu menadžiranja. Nismo saglasni o tom samomenadžiranju. Nismo saglasni zato što se kod nas stvara Republika Srpska. Mislim da to nije dobro za nas.
To mi znači mnogo. Mnogo znači. Ako se stvare, svaka čas. Kad ima zajednica opština, da ima, a da ima vlast, ne da bude samo formalno, nego da ima upravnu vlast, to bi u redu. Kako se bude, vidjet ćemo.
Samoupravu da mogu da donose odluke van nekog uticaja zbog tih nacionalnih trzavica.
Premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić su prihvatili aneks za implementaciju evropskog predloga na sastanku u Ohridu 18. marta. Prethodno su se dvojica lidera 27. februara u Briselu usaglasila oko evropskog predloga za normalizaciju odnosa. U tački 5 aneksa za implementaciju sporazuma se navodi da će Kosovo odmah pokrenuti pregovore u okviru dijaloga uz postavljanju specifičnih aranžmana i garancija za obezbeđivanje odgovarajućeg nivoa samoupravljanja za srpsku zajednicu na Kosovo u skladu sa relevantnim prethodnim sporazumima iz dijaloga. Kosovo i Srbija su u okviru dijaloga 2013. godine postigli dogovor o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom, a 2015. utvrdili principe, odnosno određena je struktura, oblasti delovanja, finansiranje i ostalo. Međutim, zajednica se eksplicitno ne pominje ni u evropskom predlogu ni u aneksu za njegovu implementaciju, pa se postavlja pitanje da li se određeni nivo samoupravljanja odnosi na zajednicu opština sa srpskom većinom. Radio Slobodna Evropa se obratio vladi Kosova 19. marta sa upitom šta znači termin samoupravljanje ili na engleskom jeziku self-management, da li se odnosi na neku vrstu samoorganizovanja ili pružanja neke vrste autonomije u smislu manjinske samouprave. Međutim, odgovor nije stigao. Premijer Kosova Albin Kurti 18. marta, nakon što je prihvaćen aneks za implementaciju evropskog predloga, rekao da se ne radi o samoupravljanju srpske zajednice, već o samonadziranju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Jedna od najvećih lekcija neuspjelog iračkog rata iz 2003. godine jeste da nije moguće oružjem nametnuti demokratiju u drugoj zemlji, što su pokušali američki neokonzervativci, kaže za Radio Slobodna Evropa Paul Piller, profesor Univerziteta Georgetown u Washingtonu. On je u vrijeme američke invazije bio nacionalni obavještajni oficir za Bliski istok i Južnu Aziju, a kao mladi vojnik učestvovao je u ratu u Vijetnamu. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
It was the second Iraqi war following the first one Gulf war.
Rat u Iraku 2003. je usledio nakon Zalivskog rata 1991. kada je Saddam Hussein bio prinuđen da se povuče iz Kuvajta. Međutim, tadašnji američki predsjednik George Bush stariji nije želeo da nastavi vojnu kampanju koja bi rezultirala ulaskom američkih trupa u Bagdad, izbacivanjem Sadama. Verovatno ima u vidu rizik od vakuma i nestabilnosti na Bliskom istoku, što bi omogućilo pre svega Iranu da proširi svoj uticaj u Iraku. No, američki predsjednik George Bush mlađi je pokrenuo novu kampanju, ovoga puta sa ciljem rušenja Sadama Huseina. Zašto su se SAD odlučile na taj korak, iako nije utvrđeno da Irak posjeduje oružje za masovno uništenje, kako se tvrdilo?
was not found at the time.
The obvious big difference between
očigledna velika razlika između 1991. i 2003. bila je u tome što je 90-ih Saddam Hussein izvršio ogoljenu agresiju zauzimanjem Kuvajta uz upotrebu oružane sile. To je jedan od najdrastičnijih slučajeva agresije i kršenja međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija u posljednje vrijeme. Zbog toga je postojala jasna osnova da Sjedinjene Države predvode kampanju u protjerivanju iračkih trupa iz Kuvajta i neutralizanju te agresije. Odluka Georgea Busha starijeg da ne maršira na Bagdad bila je ispravna, što se naročito pokazalo nakon drugog iračkog rata 2003. i svih sukoba koji su potom uslijedili. Međutim, odluka Georgea Busha starijeg da ne pošalje trupe na Bagdad 1991. frustrirala je američke neokonzervativce koji su dugo maštali o svrgavanju iračkog režima kao načinu da postaknu političke i ekonomske promjene širom Bliskog istoka. Tek nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. neokonzervativci su dobili političku platformu u vidu gnjevnih Amerikanaca zbog ovih događaja i njihovu spremnost da podrže napad na neprijatelje bilo gdje, čak i one koji nisu imali nikakve veze sa tim napadom, kao što Irak nije imao nikakve veze sa njim. Dakle, američki građani su bili spremni da podrže i ono što inače u normalnim okolnostima nikada ne bi podržali, a to je veliki ofanzivni rat, i to se upravo dogodilo 2003. godine.
Rekli ste na početku da je u slučaju Prvog zalivskog rata bilo ključno primorati Sadama Huseina da se povuče iz Kuvajta. Ta odluka je doneta jednoglasno u Ujedinjenim nacijama i podržao je i tadašnji Sovjetski savez. Međutim, SAD nisu dobile podršku Savjeta bezbednosti za invaziju na Irak 2003. Tome su se osim Rusije usprotivili i Francuska, Nemačka i još neke zemlje. Stoga Rusija i Kina često ukazuju na nelegalnost američke kampanje bez odobrenja Savjeta bezbednosti, kao i u slučaju vazdušnih udara NATO-a protiv Savezne Republike Jugoslavije 1999. Kakav je vaš komentar?
How do you see this Iraq invasion from this legal point of view?
Clearly was contrary to, you know, what the United Nations Charter and international law.
Invazija sa pravne tačke gledišta očigledno bila u suprotnosti sa međunarodnim pravom i poveljom Ujedinjenih nacija kada je riječ o upotrebi sile. Kao što sam rekao, Bushova administracija ne posticaj Colina Powella kao Ujedinjeno Kraljevstvo na čelu sa Tonyjem Blairom pokušala da pridobije svjetsku organizaciju. Međutim, kada je postalo jasno da neće dobiti mandat Savjeta bezbjednosti da urade ono što su željeli, Ušćini su rekli, dobro, bez obzira na to, idemo u rat. To je stvorilo užasan presedan. Sjedinjene Američke Države i Europa nastoje da ostanu ujedinjeni u suprotstavljanju brutalnoj Putinovoj agresiji na Ukrajinu. Nažalost, Putin brzo reaguje i koristi svaku priliku da ukaže na invaziju na Irak kao primjer gdje su Sjedinjene Američke Države počinile ratni zločin, agresiju, bez ikakvog odobrenja Savjeta bezbjednosti. Dakle, tim je stvoren veoma loš presedan i nema sumnje da će ga naši protivnici još mnogo godina pominjati.
Continue, no doubt, for years and years to continue to mention.
Is the problem with the way this agenda was implemented because everyone?
Da li je problem u načinu na koji je ta agenda primijenjena, jer nije jednostavno preslikati u potpunosti zapadni model demokratije na društva na Bliskom istoku s obzirom na različite političke kulture.
In spite of having parliamentary system and parties, because political culture is different there.
One of the biggest lessons of the
jedna od najvećih lekcija neuspjelog iračkog rata je da nije moguće oružjem nametnuti demokratiju u drugoj zemlji, što su neokonzervativci u osnovi pokušali. Istovremeno, demokratija u mojoj zemlji, Sjedinjenim Američkim Državama, u posljednje vrijeme je pod pritiskom. Prije dvije godine smo bili blizu u osnovi državnom udaru, jer je tadašnji predsjednik, koji je izgubio izbore, pokušao da poništi rezultate glasanja da bi ostao na vlasti. To su veoma ozbiljna pitanja i pružaju užasan primjer. Jedna od najefikasnijih i najboljih stvari koje Sjedinjene Američke Države mogu da učine u promociji demokratije u svijetu jeste da osiguraju da su one same snažna demokratija, služeći kao blista primjer. Nažalost, to ne činimo u posljednje vrijeme.
Bio je ovo razgovor sa Paulom Pillerom, profesorom Georgetown Univerziteta u Washingtonu. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja. Slušate posebno izdanje podcasta Između redova Radija Slobodna Evropa. Zoran Đinđić nije plivao niz, nego uzvodu. Dakle, nije bio konformista, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa doktorica Dunja Melčić, filozofkinja iz Frankfurta. Za mene je šok da njegovo političko ubistvo u Srbiji nije šok, da se ne priča do danas o tom stravičnom činu. Ističe Melčić dodajući da je bilo najvažnije da se nađu nalogodavci, a oni nažalost nisu otkriveni do danas. Ona smatra da je podozrenje prema Đinđiću posljedica propagande. Ja mislim da je samo na sprovodu bilo to iskazivanje možda ne simpatija, ali uvažavanja Đinđića, kaže Dunja Melčić za Radio Slobodna Evropa.
Vi znate Zorana Đinđića još iz vremena njegovog studijskog boravka u Njemačkoj 1970-ih i 80-ih. Da. Jedan od njegovih prijatelja, Ernst Keller, je svojevremeno napisao kada je došao u Konstanc, Zoran Đinđić je bio siromašan kao crkveni miš. Doslovce nije imao prebijene pare u džepu, međutim uspeo je da se snađe. Moje pitanje je za vas, kako ste vi upoznali Zorana Đinđića, kako vam je tada izgledao i kako se Đinđić uspeo snaći, to kako kaže gospodin Keller?
Ja sam Zorana Đinđića upoznala na samom početku njegovog boravka u Njemačkoj, studijskog. Ma ostali dobrobinski prijatelji i točno je da je bio jako ograničen što se tiče financijskih prilika. Zapravo, koliko ja znam, on je imao nešto malo ušteđevine i to što je doneo iz Beograda, jer je u Beogradu mogao dosta dobro prevoditi i objavljivati. I od tih odrara je napravio malo ušteđevine. Mislim da nije nevažno da se kaže da on tada odbio veliki asketa. Zaista, ja to nisam nikad upoznala tako. Vrlo je malo jeo i nije ništa radio od ovog što ja često studenti rade. Piju, puša, ništa to nije bilo kod njega. Konstancu je Ivo Glazar, koji je tada bio docent na fakultetu u Konstancu, raspolagao jednom velikom kućom koju je bio iznajmio za vrlo niski najam i tamo je bilo dosta prostora i za druge ljude. I Ivo Glazar je bio tako generozan da je omogućio ljudima koji su to trebali, jel? Kao Zoran, da stanuju tamo.
Ali kako je rekao gospodin Keller, ipak uspio je da se snađe. Pominju se razni poslovi koje je gospodin Đinđić radio, između ostalog i bavljenje trgovinom i tako dalje. Dakle, kako je se on snalazio?
To je bilo čak kad on se vratio u Beograd. Prije nije se bavio nikad trgovinom. Nakon što je završio fakultet, dakle kad je doktorirao, on se strašno žurio sa tim, jer je morao ići u vojsku. Dakle, onda je bio godinu dana u vojsci. To je bila ona godina kad je Tito umro i to je bilo dosta dramatično. Onda je on kad se vratio tražio je stipendiju u Humboldtovu. To je stipendija za znanstvenike već koji su dakle već doktorirali i vični su znanstvenim poslovima. Dok nije dobio stipendiju, je nekakve radne stvari radio, ali u Frankfurtu. On je radio kod ovog Jugoturf, mislim da je to malo pretjerano reći da je se on bavio baš trgovinom. On je poslije onda bio više u Beogradu nego u Frankfurtu i tamo je upoznao neke ljude koje ja ne poznajem, sa kojima je pokušavao pokrenuti neke poslove. Ali ja pretpostavljam da to baš nije išlo, da je manje više propalo, jer bi se onda iz toga nešto izrodilo. Ja ne znam da li je nekakvih velikih rezultata kod toga bilo. Međutim, on se etablirao da već u Beogradu i onda je on, to da mi je pričao, on je imao već sa Novim Sadom, tamo išli na univerzitet. Ja ne znam da li je dobio profesoru, ali u svakom slučaju to je bilo u planu, jer u Beogradu nije imao šansa.
U svakom slučaju, već tada je pokazao energičnost i pragmatizam, bio je, kako je rekao njegov školski drug Dragan Lakićević, borben poput mladog Ahila. A sam Đinđić je kasnije kazao, sve što sam u životu postigao, postigao sam plivajući uz vodu, nikada nisam birao lakši put. Takav pristup mu je bio očito karakterističan i za politički angažman.
To je tačno. On je recimo bio dosta nekonforman. Dakle, on nije plivao uz vodu, nego, kako se reke, niz vodu.
Uz vodu. Pominje se da, iako je želeo da dođe do čuvenog Jirgena Habermasa, njegov prvi mentor je bio Habermasov učenik Albrecht Wellner. Navodno su se Habermas i Đinđić sreli na jedan neobičajan način, naime, pošto su bila zaključena vrata učionice. Đinđić je ušao kroz prozor, Habermas se navodno uplašio i kada mu se predstavio, Habermas mu je rekao, vi ste kod mene ušli kao Sloveni u Evropu. Da li je ova priča istinita?
Možda samo jedan dio toga. Dakle, to su legende, on je isto i sam donekle gradio te neke legende. Ovako, ta priča postoji, ja sam je čula još davno od njega. On je to pričao isto u više verzija. Šta je na koncu točno, ne znam. I uopće, da vam pravo kažem, mislim da to nije neki bitni element. On je naravno htio ići kod Habermasa zbog toga što je Habermas poznat, a Wellner nije i nije ni danas poznat. Da vam pravo kažem, ne znam zašto Habermas nije pristao, imao je nekih razloga koji sigurno nisu lične naravi i nemaju veze sa Zoranom kao osobom ili kao mogućim znanstvenikom, nego možda neke druge razloge.
Kasnije je Habermas mu bio na postdoktorskim studijama mentor.
Jeste, da. Zato što to je bilo kad je dobio Humboldtovu stipendiju. E, onda je Habermas bio njegov mentor u Frankfurtu. To za mentora nije nikakav postao. A ako vi, ono što se ovdje zove doktor fata, dakle ako vi prijavite ovdje jedan doktorat kod nekog profesora, onda je to za njega i posao.
U svakom slučaju, Đinđić u Nemačku stigao kao pobornik ideje radikalne levice. U to vrijeme Nemačku i celu Europu potresale su terorističke akcije crvenih brigada. Bio je i pobornik anarhizma. Kako je došlo do njegovog zaokreta ka prihvatanju ideje liberalizma?
To je što bilo puno poslije. On kad je došao u Njemačku i on je stvarno što znači bio radikalna ljevica. Oni su bili od socijalista, komunista u tadašnjoj Jugoslaviji. Ovi cijela ta grupa što su završili i kratko u zatvoru, a ja sam njevika, ti si stalinist. A ja sam imala jedan drugi background, ja sam strastveno čitala anarhističku literaturu koja je ovdje u Frankfurtu naravno bila dostupna. Sve ono što nama u Jugoslaviji, odnosno u Zagrebu, mi ništa skoro o tome nismo znali. Bavila tim Bakuninom i Kropotkinom i masa drugih ovih lijevih anarhista. On je strašno znatiželjan bio, znate. Na svaku neki spomen nekoga što bi ga moglo zanimati, on se odmah počeo tim baviti. I on pročitao sve moguće. I onda je čak inicirao i prevođenje Kropotkina. To je bio njegov stalni karakter. To je stalni, kako bi vam rekla, nešto što se nije minjalo kod njega. To je to da je on odmah htio pretvoriti sve u neku akciju, sve ozbiljiti. To je bilo karakteristično za njega.
On je bio u početku fasciniran frankfurtskom školom, ali njegov referat iz 1984. već pokazuje njegovu kritičku distancu u odnosu na kako su se nazivali zapadni marksisti, mislim na pripadnike frankfurtske škole, jer su odbacivali liberalizam. Šta je sve Đinđiću bilo sporno u stavu frankfurtske škole?
To je vjerojatno bio jedan proces. On je na početku, naravno, bio fasciniran time, jer je to bila neka alternativa ovim praksisovcima, jel? I možda ne alternativa, ali to je jedan drugi način odnosa prema marksizmu, ne? I Marksovoj uopće misli. To je on polako napuštao.
Ali šta je bilo najspornije u frankfurtskoj školi? To odbacivanje ideje liberalizma, šta je zapravo bilo sporno?
Pa možda baš taj jedan autoritarizam koji dolazi do izražaja, znate? To je nešto što polako, mislim, kod Habermasa se ispoljavalo sve do danas i više, da su oni postali netrpeljivi prema drugim pozicijama. To se može vrlo jasno pokazati. jedna linija takozvane francuske škole, naročito Habermas, on je počeo, čim se pojavio Foucault, on je napisao prilično negativne recenzije, faktički ga je napao. To je bila pozicija već prema drugim filozofskim konceptima, naročito Heidegger. Moja tema je bio Heidegger i zbog toga je proučavala Edmunda Husserla, koji je bio Heideggerom učitelj. I onda je i Đinđić čitao Husserla i to vam je još jedan primjer šta on radi kad se njemu nešto svidi. Nađu mogućnost da nešto učini s tim, razumijete? I onda smo mi preveli kapitalno djelo Husserlova.
Govorili smo o francuskoj školi i praksistocim. Ipak pojedini članovi francuske škole bili su letnje korčulanskoj školi u više navrata koju organizovala praksis grupa. Kako je u suštini izgledao Đinđićev odnos sa pripadnicima praksis škole koji su bili njegovi profesori, ali su se teorijski udaljavali sve više?
Ti praksisovci su praktički držali sve fakultete u tadašnjim grupama. Dakle, u Zagrebu su bili praksisovci Gajo Petrović, Milan Kangerba i drugi. Vi ste mogli studirati antičku filozofiju, a da to nije bilo marksistički praksisovski. To su bili prilično zadojeni marksisti, a u Beogradu su bili još puno gori, što se toga dogmatizma tiče. To su bili Ljuba Tadić i Mihajlo Marko.
Ali kad kažete su praksisovci bili pristalice jednoumlja, zar oni ipak nisu bili neka reformskija struje u okviru što je tada bila zvanična ideologija?
To jesu, ali to ne znači da su postali liberalni. Ako jesu, onda samo kao pridić. Mislim, bila naravno velike razlike između njih.
Da li se tada već mogao uočiti Đinđićev talenat za filozofiju, te da bi kasnije mogao da napravi političku karijeru i postane srpski premijer?
On je bio jako ambiciozan, to je točno. Došla sam vam već naznačila, to bih ja svrstala u tako neki talent. Ta jedna karakteristika da i sva razmišljenja i teoretska i intelektualne stvari da proba naći put u praktičnu sferu, jel? Odnosno i političku. Ja mislim da je bila situacija ta koja je taj njegov karakternu crtu izoštravala. Prvo je stvarno ono nastala velika kriza što se tiče one zajedničke države, onda i to bavljenje intelektualno već samo po sebi, političko i praktično. Tako da već od tada se to oblikovalo i kod njega se sve više izoštravalo kao talent. To je još bilo vrlo interesantno vrijeme te faze raspadanja Jugoslavije, jer je on tražio neki put, on se prije toga već počeo baviti filozofskim, ustavno-pravnim teorijama, na toj osnovi je i pisao te svoje članke, koje ja ne znam kako su imali utjecaja na bilo šta što se dešavalo u Beogradu, osim da su možda ljudi hvalili još te pametno.
Da li on teo da izbjegne tradiciju još od antičkih vremena, od Platona pa kasnije Hegela i Marksa, koja politiku i praksu doživljava kao ostvarenje filozofskih ideja i spoznaje, ili je, kako ste vi svojevremeno rekli, želeo da principom rešavanja problema zameni intelektualni, odnosno odnos prema problemima, odnosno diskurzivni prosvjetiteljski rad?
Nije to zamjena, to je jedna druga faza. Ja ostajem kod toga da je on djelovao u smislu da je to bio na neki način njegov motiv i kao neki motor u djelovanju, jel? Znači rješenje za probleme. Njega isto zarazio nacionalizam. Možda ne, naravno ne tako primitivan kakav je vladao tamo i kod njegovog profesora Ljube Tadića.
Da li to znači da je Đinđić bio nacionalista?
Pa dobro, nije on bio nacionalista, naravno, jer imao je zrelu političku poziciju. Ali to ga je ipak na neki način zarazilo, to je se umješalo u njegovo mišljenje.
Od kada do kada je to trajalo i to sve vrijeme bilo prisutno?
To je teško reći, znate, ja sam samo primijetila da on neke stvari ne želi do kraja domisliti, izvrdava. Zapravo to je postalo očigledno kad je došlo već ono vrijeme pred rat. Je bilo strašno puno diskusija i ovdje u Frankfurtu i u Njemačku. I onda je on bio vrlo često pozivan na razne diskusije i podijume i tako. I onda bi mu ljudi postavili nekakva pitanja. Recimo kad je bila ona Balvan revolucija. U publici je bilo ljudi koji su diskusije, bili smo u Berlinu, on i ja zajedno, i baš sa Puhovskim isto, na jednom podijumu, je bila neugodna situacija, jer je on stalno nešto izvrdavao i praktički branio nacionalističke pozicije. Ne direktno, ali time što viš nije htio prokazati onime kakve su. To u njemačkim novinama poslije je pisalo o toj diskusiji.
A u svakom slučaju on je živeo za politiku, a ne od politike, kako je Max Weber to kvalifikovao kao dva različita pristupa.
Ja mislim da se to može reći, ali kako ćete vi to odvojiti? Ja, malo je jedna idealistička konstrukcija.
Đinić imao ključnu ulogu u rušenju Miloševića 2000. posle 4 izgubljena rata i decenije izolacije, izručivši Miloševića Hagu na kraju, ali Đinić je bio svestan da ne može da privuče veće biračko telo kao Vojislav Koštunica, pa je njega predložio kao protiv kandidata Miloševiću na predsjedničkim izborima. Dakle, Đinić nije bio toliko popularan. Da li je to zbog Miloševića propagande koja ga je prikazivala kao nemačkog špijuna, ili je uloga uigrala i sama Đinića ličnost, jer šira javnost nije mogla da u potpunosti shvati njegove ideje. Iako se trudio da bude direktan u obraćanju, možda ljudima delovao i prepotentno, arogantno.
To je jako kompleksno pitanje koje ste sad postavili. On je stvarno puno napravio da uopće dođe do neke promjene i da demokratska stranka uopće postane jedna stranka. I to ne s tim što je nešto pričao, nego s tim što je išao od mjesta do mjesta, agitirao, pozivao ljude, objašnjavao. Dakle, to je bio posao. Tako se politika radi i ovdje. Tako da je ovdje isto tu demokratsku stranku preporodio, ona je kunjala prije toga. Tako da to je već prva njegova zasluga. Naravno da je on bio toliko pametan da je znao da Koštunica ima više šanse. To je jasno. Aha, dobro, pravo kažem, sve su to posljedice propagandne. Od početka su razno razne službe, ja ih zovem dubokom državom, njega predstavljali u nekom krivom svijetu, do toga su ga predstavljali kao kriminalca, do šta, znam šta su mu se podmetali, da šverca raznim kriminalnim poslovima i sljedeća. Ta publika tamo je kao ova u Rusiji, ne znam zašto ti ljudi nisu u stanju vidjeti koliko im se podmeće od strane propagandista, ali nisu i onda oni vjeruju to, jer kao što vjeruju da je Vučić najveći i najpametniji, tako su vjerovali prije da je to Koštunica. A da je Koštunica faktički, naravno ne može se reći, jer država Srbija nije bila u stanju ustanoviti koji je naredbodavac političkog ubistva, da su tu bili upetljani i drugi političari, a ne samo nekakvi dobri snajperisti.
Ali kao što ste rekli, osim za izdaju, u Srbiji je bio optuživan da je kriminalac, da je muvator. Istovremeno u regiji i međunarodne zajednice su bili podozrivi prema Đinđiću. U kojoj meri se on zapravo suštinski distancirao srpskog nacionalističkog projekta, pa su ga kritikovali zbog stava prema slovenačkim ambicijama krajem 80-ih, zatim za kontakte sa Radovanom Karadžićem na Palama, zatim da je promotor političke uloge Srpske pravoslavne crkve u sekularnoj državi, a s treće strane u samoj opoziciji su kritikovali njegov susret sa Miloševićem u vrijeme građanskih protesta 96-97, zatim s Miloradom Ulemekom Legijom u vrijeme betoktobarskih promjena 2000-te. I tako. Dakle, na mnogim mjestima nije bio omiljen. Da li je to neizbežna sudbina ličnosti poput Zorana Đinđića?
Vi postavljate metafizička pitanja. Tu se opet miješa nešto što je točno i nešto što su nekakve imputirane tvrdnje. Točno je to da je on dosta, recimo, fleksibilan bio, da je mijenjao stavove pa malo i strane i da se to normalno shvaća kao nekonzekventnost. Ja? Stvarno nije bio baš u tom svom putu konzekventan i principijelan. Njemu se to jako zamjeralo, te njegove velike greške. Ja?
Na što mislite? Na koje velike greške mislite?
Puno ljudi koji su mu to zamjerili i onda kad je on kao postao good guy, nisu baš svi vjerovali u to, znate. Međutim, u političkim stvarima treba znati odvagnuti. Šta je veće, šta je važnije, šta je veći doprinos nekakvom političkom razvoju jedne sredine, a šta je možda bilo odvratno, ali eto, ništa se nije desilo od toga. Ništa negativno, a naravno ništa pozitivno. Dakle, to što je on napravio sa Miloševićem, to da ga je eksportirao u Haag, to je stvarno historijski čin bio. To mu je herojski historijski čin i izvedeno savršeno. U tom kontekstu to nije bio samo jedan usamljeni čin, jer je tih dana onda na srpskoj televiziji su se pokazivale istine. Masovna grobnica gdje su bili pokopani ubijeni Albanci. Sekundarna grobnica u Srbiji na Batajnici. To je jasno naznačavalo da je on krenuo jednim drugim putem. I zato što je krenuo jednim drugim putem su ga i ubili. I znate šta, ima jedna paralela. Kad je Šimon Peres konačno stajao stvarno na dodak ostvarenja mira sa Palestincima i arapskim svijetom, to je bilo nakon što je dobio Nobelovu nagradu zajedno sa Arafatom. Dakle, oni su stvarno bili vrlo, vrlo blizu. U tom momentu je jedan fanatik Isaka Rabina ubio. Nakon tog ubistva situacija u Izraelu se pogoršava iz godine u godinu. Stalno fanatici, religijski fanatici dobivaju više vlasti i sad eto upravo u ovom momentu triumfiraju. Zauzeli su sve poluge vlasti, dakle ekstremni desničari i religiozni fanatici u državi Izrael. I pogledajte, u Srbiji je vrlo slično. Nakon što su ubili Zorana Đinđića, nacionalisti su procvjetali. Malo po malo, prva Riga koja je bila sa onim Živkovićem je polako nestajala i sad imate Vučića, jednu skupštinu punu Vučićevaca i rusofila i putinofila.
Ali Vučić je došao kasnije, od 2004. kada je Živković se povukao i došla Tadićeva i Koštuničina, prošlo je 8 godina.
Šta je Tadić nekakav liberalni demokrat? Ne, nije ni bio. I Tadić je ostalom šurovao stalno sa Koštunicom.
Srbija je u vrijeme dok je Đinđić bio premijer dobila podršku svih velikih međunarodnih organizacija, ali Evropska unija i SAD su također vršile pritisak na njega da sarađuje sa Haškim sudom, tako i da učini više i u borbi protiv organizovanog kriminala. U znatan politički rizik poslao je dakle Milošević i četvoricu njegovih najbližih saradnika u Haag. Međutim, neotvoreno upozoravao tribunal vlade SAD i Evropske unije da je njegova politička pozicija u Srbiji ugrožena nemilosrdnim međunarodnim pritiskom da se bori protiv organizovanog kriminala i da se Haagu isporuči još jedna grupa osumnjičenih za ratne zločine, uključujući Ratka Mladića. Da li je ovaj međunarodni pritisak oslabio Đinića u poziciju Srbije gdje je optuživan da je nacionalni izdajnik?
Kažem da se treba, naravno, ali...
A on je govorio da mu time ugrožavaju poziciju u Srbiji. Da li mislite da je time njegova pozicija bila ugrožena?
Pa ne vjerujem. Uostalom, mislim, to bi se i desilo. Sasvim sigurno prije nego što je ovako se desilo. Da je izručen Mladić. Ne? Oni nisu pomalo izručivali, tako i tako. A vjerojatno bi to bio brži proces da Đinđića nisu ubili. Ja mislim da je to jako odjeknuo što je izručio Miloševića, jer to je ipak ono prvi čin. I on se morao malo cijenkati, ne? Razumijete, nije to seminar, to mora se natezati sa tim ljudima, nekakve argumente davati, ali mislim da to nije nešto bilo presudno, nego je to bio taj dojam od prije, jel? Da oni nisu uglavnom bili sigurni u to da je on zaista ozbiljan političar, da je principijelan.
Zar izručenje Miloševića nije bio dokaz međunarodnoj zajednici da je Đinđić ozbiljan političar i da razmišlja o Srbiji u međunarodnoj organizaciji?
Naravno da je to bilo, ali ako vi imate već utisak o tome da on nema dovoljno potpore u Srbiji, da može vrlo brzo otpasti, da i sam mijenja svoju poziciju, to je jedna strana medalje. Taj čin je sasvim sigurno imao velikog odjeka i on je dobio s tim veliku podršku, možda je dobio tako kako se je želio. Trebalo je dalje raditi.
Đinđić je tražio od Zapada da se ubrza rešavanje statusa Kosova. Kako gledate na Đinđićev stav prema kosovskom pitanju?
Ja ne znam šta je na koncu bio njegov stav. On je u svakom slučaju bio za to, to mi je jedino bilo jasno u tome što su bile zadnje njegove riječi o Kosovu, da je on bio za jedan dijalog. je najvažnije da dođe do dijaloga. A točno koju ideju je od tada imao, ja ne znam. No, on je nešto, zapravo više u ratkicama govorio. Je. Ne vjerujem da je to sad nešto važno, zbog toga što god da je on mislio, sigurno nije mislio ovo što se sad dešava.
Da.
Sa Srbima, mislim, ne mislim sa Kurtijan, nego sa srpskom stranom.
Kada je reč o Đinđiću kao filozofu, on je po vama bio toliko nov da ga po vama u domaćoj filozofskoj zajednici nije imao ko da čita. Bio je udaljen svjetlosnim godinama, ili je s druge strane, kako smatra Latinka Perović, možda tačnije reći da je bio dovoljno čitan da bi bio ignorisan i potiskivan.
Pa dobro, to se ne isključuje. Znači, ipak je bilo ljudi koji su to čitali, a to nisam htio reći da nije. Mislim da je on odstupao na cjelokupne današnje intelektualne scene. Ono što je on pisao, ne bi se razumjeti ljudi koji isto barem nešto znaju o lektiri, o knjigama u zapadnoj Europi, koji znaju nešto o kretanjima u filozofiji, i takvih ljudi naravno ima u Srbiji.
Da li je Đinđić ipak ostavio traga u istoriji Srbije, ako ni zbog čega drugog, onda zbog organizovanja smene demokratske vlasti bez prolivanja krvi?
Pa dobro, ima naravno to, i osim toga sve drugo što je napravio, on je napravio taj zaokret u načinu demokratizacije društva, i to neće ostati zaboravljeno. I to nije ni sad baš zaboravljeno. On će sasvim sigurno ostati zapisan u historiji, naročito naravno zbog toga, ja moram to naglašavati, zbog tog čina izručenja Miloševića. A osim toga, zbog najgore stvari, a to je političko ubistvo. Mislim, to je meni stvarno još jedan drugi šok. Je to da to u Srbiji nije šok. Da se ne priča do dan danas o tom stravičnom činu. Razumijete kakav je to stravičan politički čin, odnosno nečin, i šta to znači za jedno društvo? Poslije takvog jednog čina najvažnije da se nađu nalogodavci, a oni nažalost nisu otkriveni do danas.
Kako bi Srbija danas izgledala Đinđi živ? Kako bi on rešavao probleme kao što je odnos sa Kosovom, ili bi bio politički marginalizovan?
Ja mislim da ne bi baš imao direktno odmah uspjeha. Mislim da bi ga se pokušavali rješavati tam. Zato što ta nacionalističko ta klika je puno jača. Mislim da je to isto bila njegova greška, što je mislio da mu ne prijeti opasnost. Što se kaže na njemačkom, protiv znanja je vjerovati da može proći njegova demokratizacija, ali mislim da nije bilo dovoljno potencijala. Ali svejedno to jako važno, jer da ga nisu ubili, bilo bi još nekih pokušaja. Ako bi izgubio na sljedećim izborima, nego ako ga ne bi ubili, mogao bi se sad ponovo kandidirati na sljedećim izborima. To je demokracija.
Đinđić je tek nakon smrti postao popularan, makar na trenutak, kad se Srbija ujedinila slaveći ga kao državnika, reformatora i vizionara. Ali sve što se kasnije desilo, mnogo čemu je bilo vraćanje na vreme protiv koga se Đinđić borio. Da li to znači da on nije dobio zasluženo mesto u srpskoj istoriji i društvu, bez obzira na ljude koje pominjete, ali oni su nažalost samo pojedinci, već da se njegova uloga i danas uglavnom ignoriše, zato što podsjeća većinu Srba kakva bi Srbija mogla da bude, a ona nije za to jer ne prihvata njegove ideje za koje se on zalagao?
Ja mislim da je to bilo samo na sprovodu. Samo na sprovodu je bio masovnije iskazivanje, možda ne baš simpatije, ali uvažavanja Đinđića. Ja ne mislim da se tu radi o idejama, ja mislim da se tu radi o potencijalu za demokratizaciju. Nije u Češkoj, gdje živite u Češkoj, nije u Češkoj zbog ideja došlo do preokreta. To što su ljudi htjeli demokraciju, svi su htjeli demokraciju, a u Srbiji tog pokreta za demokraciju nije bilo. I ja sam vam pričala o tome što je on radio u vezi sa demokratskom strankom, ali to možemo izjednačiti. To je bila borba za demokraciju i on je uspio animirati puno ljudi i tu stranku oživiti. A pogledajte šta je sad s demokratskom partijom ili demokratskom strankom, kako se zove. Kao da je nema. I nema se podijelila na šalju koliko. Ja se slažem sa vašom tezom, samo ne bi govorila o idejama, nego bi govorila o tome da u Srbiji ovako ne postoji potencijal za demokratizaciju, a da bi mogao postojati ukoliko bi postojali političari sličnog tipa, sličnih ravnih navika, sličnih želja da taj narod pokrenu. Svaki narod može postati demokratski, ali mu treba malo, trebaju mi neki puto
predvodnici. U svakom slučaju, znači, Srbija se vratila u vreme proti koga se Đinđić borio.
Jeste, naravno. Ja sam u jednom članku napisao da je Srbija ko onaj debeli čovjek, neki koji padne u rupu i ne može stići.
Da.
Sidi u rupi i ne može stići.
Slušali ste posebno izdanje podcasta Između redova u kojem je Dragan Štavljanin razgovarao sa Dunjom Melčić. Naše ostale podcaste pronađite na Google i Apple podcast aplikacijama kao i na Spotify. Do slušanja.